Siku ya redio duniani imeadhimishwa tarehe 13 Februari, ambapo kaimu mkuu wa redio wa Umoja wa Mataifa Bi Flora Ndrucha amesema wakati umefika kwa wasikilizaji kutambua kuwa wanawake wanaweza, na kwamba redio ikitumika vyema inaweza kuleta mabadiliko ya kifikra ambayo yamekuwa yakikwamisha ari ya wanawake na hata wanaume kupatia kipaumbele kundi hilo. Katika mahojiano nami kuhusu siku hii adhimu, Bi Ndrucha amenieleza kuwa redio ya Umoja wa Mataifa kupitia idhaa zake zote 8 zinazotangaza kila siku na nyingine 3 zinazotangaza kwa wiki imetumia siku ya redio kueneza ujumbe huo. Hapa anaanza kwa kutoa wito kwa wasikilizaji.
Kwanza ningependa wasikilizaji watembelee kurasa za redio ya Umoja wa Mataifa. Lugha mbalimbali tunatangaza, kuna lugha 11, lakini lugha 8 zinatangaza kila siku, ambazo ni Kiingereza, Kiswahili, Kifaransa, Kirusi, Kireno, Kichina, Kiarabu, lugha ya Urdu, Bangla na Hindi. Kwa hiyo watakuta kuna taarifa mbalimbali zinazohusu siku ya redio duniani, kuna video, vile vile kuna mahojiano, kuna makala, kuna taarifa. Kwa hiyo wakitembelea watapata mengi. Lakini mbali ya hayo, mwaka huu mada kuu ni redio kama chombo cha kumwezesha mwanamke na msichana. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba wasichana na wanawake, umefika wakati wa kuona kwamba tunaweza. Si kama zamani ambapo unajua katika nyanja ya habari, ukiwa mwandishi wa habari mwanamke ilikuwa ni shida sana miaka ya nyuma kupata habari za muhimu. Vile vile hata kama unaenda mahali, watu wanaona hawakuchukui kwa ule uzito wake zaidi. Lakini jinsi kadri siku zinavyokwenda, kuna mabadiliko. Na hata ukiangalia katika nchi mbalimbali hasa zinazoendelea, wakuu wa vyombo vya habari, wale wa ngazi za juu kabisa, asilimia karibu 90 ni wanaume. Wanawake wapo katika ngazi za uongozi, lakini sio ule wa juu kabisa. Kwa hiyo umefika wakati sasa wa kufanya mapinduzi. Wanawake wanaweza kufanya kama wanaume, na wakati mwingine zaidi hata ya wanaume. Kwa hiyo wanawake wenyewe kwanza wajiamini, wajue kwamba kweli tunaweza. Lakini vile vile umefika wakati wa serikali kuangalia upya kutoa fursa zaidi kwa wanawake.
Maadhimisho haya ya siku ya redio duniani yamekuja wakati huu ambapo umepata nafasi hii ya kuwa kaimu mkuu wa redio ya Umoja wa Mataifa. Una hisia gani katika hilo?
Kwa kweli imenitia faraja, kwa sababu si tu nilikuwa mkuu wa idhaa Kiswahili wakati huo naangalia watu wangu wa idhaa Kiswahili, lakini sasa naangalia idhaa 8 zinazotangaza kila siku, lakini jumlisha zingine 3 ambazo zina matangazo ya kila wiki. Kwa hiyo kwangu imekuwa ni changamoto, lakini vile vile ni moja ya njia ambayo imenionyesha kufahamu umefika wakati watu wakubali wasikubali, wanawake wanaweza. Kwa hiyo mimi mwenyewe hasa kupewa hii nafasi, kwanza kwa sababu ni mwanamke wa kwanza Mwafrika ambaye anashikilia nafasi hii katika redio ya Umoja wa Mataifa tangu ilipoanzishwa mwaka 1946 tarehe 13 ya mwezi wa Februari. Kwa hiyo najivunia hilo, na najivunia pia kwa sababu ni mwanamke wa kwanza kutoka Afrika. Lakini vile vile naona ni changamoto kwetu sisi wanawake, kwa sababu mimi kukaa hapa si kwa sababu wameamua kunipa kukaa hapa. Wamenipa kukaa hapa kwa sababu wanahisi na wanaona naweza. Kwa hiyo kwa maana hiyo natoa changamoto kwa wanawake wenzangu, tusijirudishe nyuma. Pale ambapo unaweza kufanya kitu fulani, basi dhihirisha unaweza. Kwa hiyo kwa kweli kwa kuanza hii nafasi mpya na imeangukia katika wiki ambayo ni ya redio duniani, imekuwa ni faraja kwangu.
Hizi redio za kijamii ambazo ndizo zinaangaziwa wakati huu kulingana na kauli mbiu hii, na hasa mtizamo ule wa shirika la Umoja Mataifa la sayansi, elimu na utamaduni UNESCO, kwa nafasi hii ambayo uko nayo ukiacha kuwa mkuu wa idhaa, nini ambacho watarajie zaidi, hasa kwa kuzingatia kwamba imekuja wakati ambapo una hii nafasi?
Kwa kweli nia yangu kwa muda mrefu, hata wakati bado niko mkuu wa idhaa Kiswahili, ilikuwa ni kushirikisha hasa hizi redio za kijamii, kwa sababu wao ndio wasikilizaji wakubwa, lakini pia wao ndio naweza kusema ni chombo kikubwa cha kufikisha ujumbe wa Umoja wa Mataifa hasa katika mashina. Kwa sababu watu wengi wanaosikiliza redio hawako mijini. Mijini watu wana umeme, watu wana makompyuta, watu wana matelevisheni, lakini watu wengi walioko vijijini hasa katika hizi nchi zinazoendelea, mfano East Africa ambako ndio eneo kubwa la watu wanaosikiliza Kiswahili, nikizungumza hilo kwa upande wa idhaa Kiswahili ndio kwa naisimamia, wanaishi vijijini wanaosikiliza radio. Na huko vijijini wengi hawana umeme, wanalala na vibatari na kandili. Saa ngapi ataangalia television wakati hana hata taa ya kuasha? Kwa hiyo kitu kikubwa wanachokifuatilia kama chombo cha mawasiliano ni kusikiliza radio. Mtu akiwa shambani, mtu akiwa nyumbani anapika, mtu akiwa yuko mtaani na biashara zake anachuuza, radio kwao ni chombo muhimu sana. Na ili tuweze kuwafikia hao hasa wa vijijini ni kwa kupitia radio za kijamii. Sasa ninachochagiza sana hasa hata kwa idhaa zingine ambazo nazisimamia kwa sasa ni kuongeza mshikamano na radio za kijamii, kwa sababu wao ndio wako kule mashinani na mbali ya hicho wanajua nini hasa ambacho kinahitajika katika maeneo yale yaliyoko mashinani. Kwanza kwa sababu wasikilizaji wengi wa radio wako huko mashinani. Kwa hiyo cha msingi ni kuongeza ushirikiano. Kwa mwaka huu tumeshirikisha baadhi ya redio za kijamii ambazo ni washirika katika idhaa mbalimbali, na wengine wamechangia katika kufanya siku ya redio duniani izidi kushehereka. Wameleta makala, wameleta mahojiano, wameleta ripoti. Huu wote ni mchango mkubwa ambao unatoka kule. Na inakuwa ni vizuri wasikilizaji wanaposikia kitu kutoka kwa mhusika kuliko kusikia hadithi kupitia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hili ni la msingi zaidi. Watu watasikia taarifa kutoka kwa wanawake wakulima vijijini. Radio inawasaidia nini? Wanawake ambao wameingia katika nyanja za habari, ambao wamefanywa mahojiano katika lugha mbalimbali. Radio imetoa mchango gani kwao? Pia watasikia kwa wasichana, wanahisi vipi kama radio inawasaidia kweli kuwapa uwezo wa wao kujitambua na vile vile kujua umuhimu wao katika jamii. Kwa hiyo hilo ni la msingi sana.
Nakushukuru sana.
Shukran.